Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουστα, καινούριους τόπους, καινούριες τρέλες των ανθρώπων ή των θεών. Η μοίρα μου που κυματίζει ανάμεσα στο στερνό σπαθί ενός θεαντά και μια άλλη σαλαμίνα με φέρε εδώ σ' αυτό το γύρο γυαλί.
Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουστα, καινούριους τόπους, καινούριες τρέλες των ανθρώπων ή των θεών, των ανθρώπων ή των θεών.
Κάθε φορά που ακούω την μελοποίηση του Ηλία Ανδριόπουλου στην Ελένη και τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη βεβαίως, θυμάμαι αυτά που γράφει στις μέρες του ο Γιώργος Σεφέρης για την τύχη της συγκεκριμένης συλλογής όταν προγράφτηκε κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Γράφει λοιπόν: «Ο Ηλίτης πούλησε μόνο 200 αντίτυπα. Το Κύπρος, Κύπρος με θέσπισεν ήταν ο υπότιτλος της ποιητικής συλλογής, δεν πουλήθηκε καθόλου. Γιατί? Η Κύπρος, λέει, ήταν εξ αρχής χαμένη υπόθεση. Ίσως να βγουν κάποτε καινούργιες σπίθες. Για την ώρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούν να πούν ούτε ένα σωστό καλημέρα σε λίγο. Όλα τουριστικά και πολιτισμένα. Στο τέλος δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους παρά μια σειρά ασύνδετες card postals. Αναρωτιέμαι με φρίκι τι θα γίνει όταν έρθει και το TV». Αυτά τα αναρωτιέται ο Γιώργος Σεφέρης πριν το 1960. Ηλία Ανδριόπουλο, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Γιώργο μου, και σένα και τους ακροατές σου.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Στην εποχή αυτή που γράφονται όλα αυτά και λέει και ο Σεφέρης αυτά που λέει, εσύ είσαι παιδί.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα παιδί της επαρχίας.
Ναι, της επαρχίας, ναι, ναι.
Το οποίο όμως εν τέλει τίποτα δεν σε εμπόδισε από όλα αυτά να αγαπήσεις το Σεφέρη
Ναι.
Και το... να αποφασίσεις να βγεις σε αυτό το χώρο εμπελοποιώντας ακριβώς Σεφέρη.
Όπως το είπες, τον αγαπώ πολύ το Σεφέρη, τον θεωρώ τον τελευταίο διδάσκαλο πέρα από την BC του, την μεγάλη, και έναν διδάσκαλο, διότι με το λόγο του, το γραπτό, με τις δοκιμές του, με τις δοκιμές του, με τις θέσεις του κλπ, είναι ένας τελευταίος μεγάλος διδάσκαλος του ελληνισμού ο Σεφέρης, και του έχω μεγάλη λατρεία.
Ήταν δύσκολο ή εύκολο στην επαρχία της δεκαετίας του 60 να διαβάσει Σεφέρη, να μελετήσει σελίτη? Θυμάμαι αυτή την ιστορία, ναι, που μου έχει αφηγηθεί παλιά με το, ναι, Βυσσινή βιβλιαράκι των προσανατολισμών.
Ναι, ναι. Ήταν δύσκολο έως, ας πούμε, απίθανο να πάρεις έτσι μια τέτοια, ας πούμε, κατεύθυνση και να αναζητήσεις τέτοια πράγματα. Ήταν δύσκολο. Αλλά από την άλλη όμως αναπτυσσόμουν και μεγάλωσα σε έναν κόσμο όπου λειτουργούσε ακόμα η λαϊκή παράδοση, η λαϊκή τρόποι, οι οποίοι ήταν πολύ σωστοί, και αυτός ο λαϊκός πολιτισμός που λέμε, ο οποίος, ας πούμε, ερχόταν από χιλιάδες χρόνια πίσω.
Που είχε καλύτερη σύνδεση με αυτά τα πράγματα εν τέλει.
Εν τέλει, ναι, είχε καλύτερη σύνδεση. Γιατί είχε, η ψυχή ήταν αλόβητη η λαϊκή ψυχή εκείνα τα χρόνια. Δεν είχε ούτε αλωτριωθεί ούτε διαστραβλωθεί από τα καινούργια πράγματα. Που όπως άκουσα, που διάβασα, που λέει, αν έρθει και η TV, πότε, να ζούσε σήμερα ο Σεφέρης, τι θα έλεγε με αυτό το πράγμα που
ζούμε.
Ζούμε, ναι.
Κύκλος Σεφέρη, λοιπόν, 1976, ο συνθέτης είναι 25-26 χρονών μόλις. 20 χρόνια μετά κάνεις κάποια ακόμα τραγούδια του Σεφέρη στους Αγωνάφτες.
Ναι.
Και σήμερα...
προσθέτω και κανένα δύο από τα παλιά, ναι, με καινούργια ενορχήστρωση και αυτά.
Σήμερα, λοιπόν, είμαστε 25 χρόνια μετά και πάλι προτείνεις με το σημερινό σου τρόπο ποίηματα του Σεφέρη και όλα τα άλλα, βέβαια, που έχουν μεσολαβήσει. Τι σημαίνει για σένα αυτή τη στιγμή στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσικής μετά, η παρουσίαση αυτού του υλικού?
Έχω την αίσθηση ότι επιμένω σε κάποια πράγματα, ενώ γύρω μου βλέπω ο κόσμος να αλλάζει, εγώ να μην αλλάζω. Αυτό είναι και καλό, αλλά και κάποιες φορές είναι και πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, επιμένω εγώ αταλάντευτα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει η μουσική, το τραγούδι με την καλή έννοια, να αναδύει στέρεα πράγματα, να αναδύει στέρεες ιστορίες, οι οποίες να μην είναι διασκεδαστικές, αλλά να είναι βαθιά ψυχαγωγικές. Δηλαδή να κινητοποιούν την αγωγή, τη συναισθηματική και την πνευματική.
Τα ειδόνια πια δεν θα έρθουν στην Ιθάκη, μα πέρασμα θα έχει η ζωή. Ο κόσμος όλος είναι μια γιορτή, απ' την Τρυπόλιτσα στο Δερβενάκι. Ο κόσμος όλος είναι μια γιορτή, απ' την Τρυπόλιτσα στο Δερβενάκι. Σαν αγκαλιά και σαν κλιματαριά, ο δεκαπέντασύλλαβος απλώνει. Σαν αγκαλιά και σαν κλιματαριά, σύλλαβος απλώνει. Χωρίς ψωμί και δίχως καριοφύλλη, μονάχος θα μιλήσεις στο Θεό. Μια Κυριακή ξημέρωμα βαγιών, εσύ φωτιά κι ο κόσμος το φυτί. Μια Κυριακή ξημέρωμα βαγιών, εσύ φωτιά κι ο κόσμος το φυτίλι.
Σκέφτηκα λοιπόν, Ηλία Ανδριόπουλε, σήμερα πριν φτάσουμε να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή και να δούμε λίγο τις συναυλίες της ζωής σου πριν από αυτές που έρχονται. Τι θυμάσαι εσύ σήμερα άραγε από όλα αυτά?
Αυτή την πορεία.
Αυτή την πορεία που ξεκινάει πριν από 47 χρόνια, θυμάμαι καλά, όταν ο νέος συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος παρουσιάζει τρία χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τον κύκλο Σεφέρι, στο Ακροπόλ, με την παρουσία του Νίκου Ξυλούρη, με την παρουσία του Μάνου Κατράκη. Υπάρχει ηχογράφημα από εκείνη την εποχή, μια πρόχειρη ηχογράφηση που έχω ακούσει κάποια στιγμή, με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου, της Τάνιας Τσανακλίδου σε κάποια κομμάτια, και μετά βγαίνει και ένας δίσκος. Τι θυμάσαι λοιπόν εσύ σήμερα, τόσα χρόνια μετά από όλη αυτή την διοργάνωση?
Ήταν το Μάρτιο του 1975, δηλαδή πολύ κοντά από το καιρό που έπεσε η Χούντα το 1974, ένα και χρόνο. Λοιπόν, και ήταν μια φορτισμένη εποχή όπου υπήρχε πολύ πάθος, πολύ μεγάλα οράματα, προσδοκίες, και εάν τύχαινε και αυτό, συστηνόταν ένας καινούριος συνθέτης, εύκολα ένα κοινό νέων έτρεχε και γέμιζε τους χώρους και παρακολουθούσε τη συναυλία του. Κάτι τέτοιο έγινε και σε μένα, όπου εκεί ο Κατράκης και με παρουσίασε τότε στο κοινό του θεάτρου Ακροπόλ, που δόθηκε η συναυλία ως νέος συνθέτης. Όλο αυτό το κλίμα που ανέδει η συναυλία τότε, αυτό ένα πολύ όμορφο κλίμα ενθουσιασμού, έτσι, χαράς, ομορφιάς, γιατί είχαμε αφήσει πίσω την τρακτορία, με τους διαλεκτούς και σπουδαίους καλλιτέχνες που ανέφερες, Γιώργο μου, αυτό μου έδωσε φτερά. Και έτσι, μετά από λίγο καιρό, ηχογραφώ το κύκλο Σεφέρι με τον Νίκο Ξυλούρη και την νεότερη τότε, στα πρώτα της
βήματα,
είχε ξεκινήσει την Άρκης Πρωτοψάτη. Ναι.
Το να ξεκινήσεις με το Σεφέρι ήταν μια δική σου απόφαση ή ήταν κάτι που σου προτάθηκε και από πλευράς, ας πούμε, μιας δισκογραφικής εταιρείας τότε?
Όχι, δική απόφαση ήταν, και νομίζω ότι πήρα υπόψη μου, γιατί μέχρι τότε έκανα διάφορες, έτσι, ίσως αδόκιμες προσπάθειες να μελοποιώ στίχους συνομιλίκων μου νέων, για να τους παίζω στο πιάνο, να μαζευόμαστε και λοιπά και να τραγουδάμε και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτό δεν πήγαινε πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το αίτημα, το κλίμα της εποχής, θα έλεγα ότι ήταν να ακούσουμε και να πάρουμε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα από τα λόγια των ποιητών. Έτσι κι εγώ κατέβηκα στο Σεφέρι, ας πούμε, που τότε τον ανακάλυπτα, δηλαδή από τα χρόνια του 71-72, μετά το θάνατό του, άσα το ανακαλύπτω και στο ποιητικό του λόγο και στο δοκιμιακό του λόγο, και δίνω την πρώτη μου συναυλία με κάποια, δεν τα είχα όλα μελοποιήσει του κύκλου Σεφέρι, με κάποια τραγούδια από τον κύκλο Σεφέρι, και το άλλο μέρος ήταν με τραγούδια, όπως είπα, συνομιλίκο μου της εποχής.
Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, τα έργα της αγάπης, τα έργα της αγάπης. Εκείνοι που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε, αντίχει και μαυρίσει στη μνήμη του το αίμα και ξεχυλήσει. Ας μη μας ξεχάσουν, ας μη μας ξεχάσουν τις αδύναμες ψυχές μέσα στα σφοδίλια. Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, τα έργα της αγάπης, τα έργα της αγάπης. Εκείνοι που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε, αν τύχει και μαυρίσει στη μνήμη τους το αίμα και ξεχυλήσει. Ας μη μας ξεχάσουν, ας μη μας ξεχάσουν τις αδύναμες ψυχές μέσα στα σφοδίλια. Ας γυρίσουν προς το έρευος τα κεφάλια των θυμάτων. Εμείς που τίποτα δεν είχαμε, θα τους διδάξουμε, θα τους διδάξουμε τη γαλήνη. Ας μη μας ξεχάσουν, ας μη μας ξεχάσουν, ας μη μας ξεχάσουν.
Ο Νίκος Ξυλούρης, λοιπόν, εν έτη 1976, τραγουδάει τις μελοποιήσεις του νέου συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου πάνω στην ποιήση του Γιώργου Σεφέρη. Αλήθεια, Ηλία, ακούγοντάς τα αυτά τα τραγούδια σήμερα, πώς νιώθεις? Τα βλέπεις ως πολύ ωραίες αναμνήσεις? Εξακολουθούν να σου μιλούν όσο σου μιλούσαν και τότε?
Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα όταν ακούει κανείς έτσι τις πρώτες του συνθέσεις. Συμβαίνει και να νοσταλγεί μια εποχή η οποία ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή, γιατί είμαστε νέοι και αυτό έχει μεγάλη σημασία και βλέπαμε έτσι διαφορετικά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το μουσικό μέρος, κάποια πράγματα του αρέσουν μου αρέσουν, κάποια πράγματα, ας πούμε, λόγω έτσι της νεότητας θα μπορούσα να τα έχω κάνει καλύτερα, ενοστρωτικά περισσότερο, όχι στη μελωδική γραμμή του τραγουδιού, αλλά είναι μια κατάθεση σε μια εποχή όπου έψαχνα να βρω τον μουσικό μου δρόμο, να διαμορφώσω σιγά σιγά την δική μου μουσική γλώσσα και φυσικά να βρω και ένα κοινό, να ανταμώσω ένα κοινό. Αυτό έγινε σιγά σιγά.
Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έμεινε πολύ ήσυχος με το υλικό του, το άλλαξες πολύ μέσα από τα χρόνια και με διάφορες εκδοχές. Ξεκίνησες από τον ήχο της δεκαετίας του 70, πέρασες ακόμα και σε πιο λαϊκά ακούσματα με τα μπουζούκια, με τη Σωτηρία Μπέλου. Μετά άρχισες να αφαιρείς πράγματα, να κάνεις ακόμα και πιάνο φωνή κάποιες εκδόσεις μέχρι σήμερα αυτό συνεχίζεται. Αυτό είμαι κλασική ορχήστρα από την άλλη μεριά. Σήμερα έχεις κατασταλάξει σε κάτι από όλα αυτά ή αν ξεκινούσες τώρα αυτό το δρόμο πάλι έτσι θα ήταν με όλα.
Ναι, ναι. Πάλι έτσι θα ήταν, ναι. Πάλι έτσι. Είναι κάποιες στιγμές που μου αρέσει αυτή η μουσική μου άποψη. Πιάνω φωνή, παραδείγματος χάρη. Κάποιες άλλες στιγμές μου αρέσει η πολυφωνία. Να τα ακούω, να ακούω τη μουσική μου, να ακούω τα τραγούδια μου και αυτά μέσα από πολυφωνικά σύνολα. Συμφωνικές ορχήστρες, χοροδίες και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ όμως, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει με την τεχνοτροπία και με την αντίληψη, έτσι, την ενοσιστρωτική, ότι είμαι ένας λαϊκός συνθέτης, προσιλωμένος στη μελωδία και σε ελληνικούς απόϊχους. Είτε η απόϊχη αυτή είναι από το ρεμπέτικο, είτε είναι από το ζακυνθινό τραγούδι, από το βυζαντινό μέλος, από το δημοτικό και αυτό. Δηλαδή, περισσότερο βεβαίως επιρροές υπάρχουν και από άλλα πράγματα, από το εξωτερικό. Και όλα αυτά διασταυρώνονται, αναπλάδονται και βγαίνουν ως μουσική.
Σήμερα μια δική σου παρουσία έχει να κάνει, πιστεύεις, περισσότερο με τον κόσμο που συμπορευτήκατε όλα αυτά τα χρόνια ή προσδοκάς και στο ενδιαφέρον ενός νεότερου ακροατή, ενός νεότερου ανθρώπου?
Ναι, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή προσδοκώ τα συγκινησιακά φορτία που έχει ένας κόσμος, τα βιωματικά φορτία που πορεύτηκα μαζί του, και σίγουρα να ανταμώσω και ένα άλλο κόσμο των νεότερων εποχών, όπου να τους προτείνω ακούσματα λίγο παλιότερα, αλλά που νομίζω τους ενδιαφέρουν, διότι άλλη μουσική, άλλη ενορχήστρωση, άλλος ο στίχος, διαφορετική ερμηνεία, αλλά λόγω ότι αν δεχτούμε, Γιώργο, ότι ο καλλιτέχνης, ο συνθέτης ιδιαίτερα, ανήκει στην εποχή του, τι γίνεται? Την εποχή του εκφράζει και η εποχή του τον τροφοδοτεί με πράγματα σε σχέση πώς να είναι ο στίχος, πώς να είναι η μουσική και πώς να είναι η ερμηνεία. Εάν αυτά τα πράγματα πάρουν μία στάμπα καλλιτεχνική, μπορούν να περάσουν, ας πούμε, να αντέξουν το χρόνο και να περάσουν και στο μέλλον και να εκφράσουν νεότερους ανθρώπους σε νεότερες εποχές. Αν δεν υπάρχει αυτό, ο χρόνος θα τα σαρώσει όλα.
Έφυγες καράβι τσακισμένο και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο, και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, ρεμπέτικά μας μες στη στράτα, ξέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ όλος ο δουνιάς, κι αναστέναζ όλος ο δουνιάς. Σαν παραπονιάρικο ταξίμι είναι το τραγούδι σου σταγιάζει, κι όπως το σκυλί στο καλτερίμι η φωνή σου κλαίει κι αναστενάζει, κι όπως το σκυλί στο καλδέρμι η φωνή σου κλαίει κι αναστενάζει. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, τα ρεπετικά μας μες στη στρατά, ξέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ' όλος ο δουνιάς, κι αναστέναζ' όλος ο δουνιάς.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μουσική. φτωχή. Πώς μου η βροχή δε μας πειράζει. Εμείς που ζούμε μοναχοί, τα σπιτιά είναι χαμηλά σαν ερήμοι στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατελειώτη
στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης και σήμερα είμαστε εδώ με τον Ηλία Ανδριόπουλο για τις συναυλίες της ζωής του, με αφορμή βεβαίως τις συναυλίες που γίνονται στις επόμενες μέρες, στις 5 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο, στις 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ακούσαμε λοιπόν Λαϊκά Προάστια με την Σωτηρία Μπέλου και εδώ ακούσαμε το πιο γνωστό ίσως τραγούδι από τα Λαϊκά Προάστια που έχετε κάνει με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά σε μια εκτέλεση που πρέπει να πούμε και την ιστορία της.
Ναι, ναι, ναι.
Βίκυμο σχολείου.
Βίκυμο σχολείου.
Δεν ξέρω αν την έχεις ξανακούσει εσύ.
Ιούλιος 1979, γήπεδο Παναθηναϊκού. Είναι μια ιστορική έτσι συναυλία αυτή, διότι εγώ τότε ως νέος συνθέτης έδινα συναυλίες σε θέατρα όπως το Λιγαβητός Παναθηναϊκού. Και όπως σε σημερινή νέα, έτσι και εγώ, ας πούμε, όλοι απευθυνόμουν σε πάρα πολύ κόσμο και γέμιζαν οι χώροι αυτοί. Σε αυτή τη συναυλία η
σε ένα σημείωμα που έχεις γράψει σε ένα εξώφυλλο τότε,
ναι,
μιλάς για 24.000 θεατές.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ασφυκτικά γεμάτο το γήπεδο του Παναθηναϊκού το 79, όπου παίχτηκαν τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, τραγούδησε ο Καλογιάννης η πρωτοψάλτη, κάποιες άλλες μου συνθέσεις ο Νίκος ο Δημητράτος. Και η Μοσχολιού τραγούδισε 5 τραγούδια από τα Λαϊκά Προάστια για πρώτη φορά που το παρουσίασα σε αυτή τη συναυλία. Αυτό ήταν το τραγούδι που είχες στο αρχείο σου, αγαπητέ μου Γιώργο, και ακούσαμε το Μιγκλές. Υπέροχα το τραγουδάει η Μοσχολιού.
Αλλά τότε αποφάσισε εν τέλει να δώσει τα τραγούδια στη Σωτηρία Μπέλου.
Ναι. Ναι,
η Μπέλου ήταν επίσης στη συναυλία.
Η Μπέλου ήρθε στη συναυλία και τραγούδισε πέντε ρεμπέτικα. Τα ντύθινα εγώ και την είχε φέρει το γραφείο που οργάνωσε τη συναυλία σε επαφή μαζί μου και τη συναυλία. Οπότε την ευχαρίστησα στο τέλος και της λέω: θέλω να συναντηθούμε. Κάτι έχω στο μυαλό μου, κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω αν θέλετε λέω, να πείτε, κυρία Μπέλου. Βεβαίως, μου λέει. Δώσε μου το τηλέφωνό σου. Και της έδωσα το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο, ήρθε στο σπίτι, άκουσε τα τραγούδια, της άρεσαν και ερχόταν κάθε απόγευμα και κάναμε πρόβες. Έτσι γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα των λαϊκών προαστίων, η στίχη του Μιχάλη Μπρουμπούλη, η αναφορά στις λαϊκές συνοικίες της Αττικής.
Θέμα πρόσφορο στα 1980.
Βέβαια. Η Μπέλου, έχω την εντύπωση ότι στις ερμηνείες της, όχι μόνο στα πιο έντεγνα κομμάτια, αλλά και στα πιο παλιότερα τα λαϊκά, εκόμιζε κάτι το πολύ τραγικό. Δεν το είχε αυτό ούτε η Νίνου όταν τραγούδισε το design και αυτά, ούτε άλλες έτσι ερμηνεύτριες. Και γι' αυτό είχα τη γνώμη, μάλλον περισσότερο η διέστησή μου με οδήγησε, ότι η Μπέλου θα ήταν ιδανική για να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια.
Με την Μπέλου λοιπόν ξεκινάει τότε ένας κύκλος με τα λαϊκά προάστια. Κάνετε πάρα πολλές εμφανίσεις νομίζω μαζί.
Ναι.
Και σε συναυλίες, Γερμανία θυμάμαι, υπάρχει
Σουηδία. Σουηδία, ναι.
Και τελικά σας βλέπω, νομίζω ότι ήταν και η τελευταία εμφάνιση της Σωτηρίας Μπέλου επί σκηνής στο Παλάς,
το
1994,
ναι.
Που επίσης εμφανίζεται σε δική σου συναυλία, λίγο πριν στα Μελίσια. Ναι, μεν υπάρχουν διαστήματα που δεν μιλάτε για τη γνωστή ιδιομορφία της Σωτηρίας Μπέλου, αλλά παράλληλα για 15 χρόνια είστε πολύ κοντά.
Ναι, δώσαμε πολλές συναυλίες, σαν την Ελλάδα. Εκείνη τον καιρό, τη δεκαετία του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90. Αρκετές συναυλίες. Και όπως σωστά είπε Γιώργο, την τελευταία συναυλία τη δίφθηνα εγώ στο Παλάς, όπου τραγούδισε τα λαϊκά προάστια, τραγούδισε από τις Ξένες Πόρτες, γιατί μετά γράψαμε και τις Ξένες Πόρτες με την Μπέλου.
Ναι,
σε στίχους Μάνου Ελευθερίου.
Αφιερωμένος, το λέει πολύ ωραία το σημείωμα της εποχής, στα ηθήματα των ιδεολογικών αγώνων.
Ναι, μπράβο, ναι. Και εκεί η Μπέλου τραγούδισε για τελευταία φορά, μετά άρχισαν προβλήματα υγείας, τραγούδισε δικά μου τραγούδια, τραγούδισε και ρεμπέτικα σε αυτή τη συναυλία και δεν ξανατραγούδισε. Άρχισαν τα προβλήματα υγείας, η περιπέτεια και αυτά και...
Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τις Ξένες Πόρτες που το ξαναδιάλεξες να ξαναυποθεί, παρότι δεν είναι πολύ γνωστό,
στη συναυλία του Ηρωδίου. Ναι, στις 5 Οκτωβρίου, ναι.
Πώς το διάλεξες αυτό, ένα άγνωστο τραγούδι, όταν μας κόψαν τα φτερά?
Μου αρέσει και το αρέσει και στο Μανώλη του Μητσιά. Θα τραγουδήσει ο Μητσιάς μαζί με τη χοροδία των Μελωδών.
Όταν μας κόψαν τα φτερά, είπες αυτά είναι τυχερά. Και κάποιος θα μας νιώσει. Μα έχει περάσει ο καιρός κι ούτε καημός ούτε Θεός μας τα έχει ξαναδώσει.
Yeah.
Και μιλώντας σιγά σιγά έτσι για το δρομολόγιο των συναυλιών του Ηλία Ανδριόπουλου, φτάνουμε πια στα σύμβολα των τελευταίων δεκαετιών, που είναι βεβαίως το Ηρώδιο, είναι η Μικρή Επίδαυρος, είναι το Μέγαρο Μουσικής. 1994 η Άλκης της Πρωτοψάλτη ξανατραγουδάει τους προσανατολισμούς
στο Ηρώδιο
με την ορχήστρα της ΕΡΤ. Την επόμενη χρονιά οι Αργοναύτες με το Μισιά και την Βενετσάνου πρώτη παρουσίαση. Θέλω να μας πεις λίγο την δική σου εικόνα τόσα χρόνια μετά από αυτές τις πρώτες παρουσιάσεις και κυρίως καθώς αυτές παρουσιάζουν και λίγο την μετατόπιση του ενδιαφέροντός σου από μια έντεχνη λαϊκή ορχήστρα σε πιο κλασικές
φόρμες. Ναι, ναι. Ναι, είναι η... θα έλεγα οι προβληματισμοί, οι αγωνίες που έχει ένα συνθέτης κάθε φορά να κατακτά κάτι προς το καλύτερο. Βεβαίως δεν συμβαίνει πάντα αυτό και μπορεί να είναι και προς το χειρότερο. Αλλά είναι μία τάση μέσα στη δημιουργική του έτσι φαντασία να προχωράει τη μουσική του. Και όπως είπα προηγουμένως εγώ ότι νιώθω ότι είμαι λαϊκός συνθέτης και είμαι λαϊκός συνθέτης, αλλά ανοίγεται ένα μέρος της μουσικής και των τραγουδιών μου, αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να ανοιχθούν, στην περιοχή την λόγια της έντεχνης μουσικής, όπου ας πούμε παίρνουν μια μορφή διαφορετική με τις χοροδίες, τις επαγγελματικές χοροδίες, τις συμφωνικές ορχήστρες και όλα αυτά τα πράγματα, πιο πολύ σύνθετο το άκουσμα. Αυτό είναι μια ανάγκη. Κάποιες φορές μου αρέσει πάρα πολύ, άλλες φορές μου αρέσει το μονοφωνικό, το αφαιρετικό. Οπότε γυρίζω σε τρεις μουσικούς. Πιάνο, βιολοντσέλο, μαντολίνο. Τώρα στο Μέγαρο Μουσικής στις 17 Οκτωβρίου σε ένα μουσικό, πιάνο φωνή. Παίζω τους προσανατολισμούς σε οδές και σε πρώτη παρουσίαση.
Στις οδές έτσι τις πρωτοπαρουσίασες, με ένα πιάνο.
Με ένα πιάνο, ναι.
Στο 2003.
Το 2003 στο Queen Elizabeth Hall του Λονδίνου. Τους ερμήνευσε ο Σπύρος ο Σακάς και έπαιξε πιάνο ο Θοδωρής ο Οικονόμου που θα παίξει και τώρα στο Μέγαρο.
Για να τραγουδήσει τώρα ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.
Τώρα θα τραγουδήσει ο Χριστογιαννόπουλος, ναι.
Με τον οποίο έχουν ηχογραφηθεί άλλωστε έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Ναι, έχουν ηχογραφηθεί από ζωντανή ηχογράφηση. Και θα τραγουδήσει επιπλέον και 4 τραγούδια της μελοποίησης μου πάνω στον ήλιο και το χρόνο του Μίκη Θοδωράκη.
Που επίσης έχουν εκδοθεί. Από την παλιά βερσιόν, στον ίδιο δίσκο με τις Οδές του Κάλβου.
Με τις Οδές του Κάλβου, ναι. Όπου τραγουδάει, τους ερμηνεύει η Φόρτη, η Άννα η Φόρτη. Είναι η πρώτη τους, το πρώτο βάπτισμα του έργου.
Σήμερα, Ηλία, θα επέστρεφες σε λαϊκές φωνές σαν την... δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, είναι υποθετικό το ερώτημα λίγο. Μια φωνή σαν τη Σωτηρίας Μπέλου ή θα επέστρεφες... και θα έφτιαχνες πράγματα για μπουζούκια. Ή θεωρείς ότι είναι τελείως αλλού πια τα πράγματα?
Θεωρώ ότι είναι τελείως αλλού τα πράγματα. Βεβαίως μένει ένα κοινό που επιμένει, όπως επιμένουν και οι συνθέτες αυτό. Αλλά θα σου απαντούσα με ειλικρίνεια ότι είμαι πάρα πολύ έτσι μπερδεμένος τι πραγματικά θέλει το κοινό. Αυτό βέβαια δεν παίζει, δεν έχει τόσο σημασία, γιατί ο συνθέτης πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει αυτός ότι του αρέσει, ότι τον εκφράζει, και από εκεί και πέρα αν βρει το κοινό ακόμα καλύτερα. Μπορεί και να μην το βρει. Και συμβαίνει κάπου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η εποχή νομίζω είναι αυτή που τροφοδοτεί και που δίνει τα σήματά της, αρκεί να πιάσει τον παλμό ο συνθέτης αυτό και αυτά τα σήματα της εποχής. Είναι αλλού σήμερα η εποχή.
Πάντως διαλέγεις ας πούμε σήμερα να πει τα τραγούδια σου στο Ηρώδιο η Νατάσα Μποφίλη.
Α, βέβαια.
Μάλιστα διάβαζα αυτές τις μέρες μια ανάρτησή της πως πρωτοτραγούδησε το 2006 το Μιγκλές σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Τι έχει ας πούμε η Νατάσα Μποφίλη σήμερα από τις τραγουδίστρες του καιρού της, έτσι, που σε πηγαίνει σε αυτά τα τραγούδια?
Από τις τραγουδίστρες του καιρού της θεωρώ την καλύτερη, την Νατάσα την Μποφίλιου. Τραγουδάει με την ίδια ομορφιά τα τραγούδια της εποχής, με τους ήχους τους ηλεκτρικούς και αυτά, το ίδιο με την ίδια μορφιά και τα τραγούδια τα δικά μας που είναι μελωδικά, που πάνε σε μια άλλη αισθητική κατάσταση, προσαρμόζεται εξαιρετικά και μ' αρέσει ο δυναμισμός της, ο καλλιτεχνικός αλλά και ο προσωπικός δυναμισμός που δεν το βρέσει στους σημερινούς καλλιτέχνες. Την αγαπώ πάρα πολύ την Νατάσα.
Και μαζί με την Νατάσα. Αγαπάει τα τραγούδια τα παλιότερα.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν
με συνάντησε εδώ στην ΕΡΤ, ήταν τότε που ξεκινούσε. Ένα νέο κορίτσι, έτσι ήρθε και μου μίλησε με πολύ ευγένεια και με πολύ έτσι αυτό, να τραγουδήσω και Νεδριόπλη, να τραγούδησα στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου. Λέω με όλη μου την καρδιά, βεβαίως. Το Μιγκλές και αυτά. Και το τραγούδισε και έχει και μεγάλες αυτές έτσι στο YouTube που το βλέπω, υπάρχει. Μεγάλη απήχηση. Λοιπόν, και της έχω μια αγάπη από τότε, παρακολουθώ την εξέλιξή της, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ανάλογη φυσικά της καλλιτεχνικής αξίας. Και μαζί με την Νατάσα την Ποφίλιο έχω και μια άλλη νέα πολύ καλή ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, την Βαβίνα τη Βουλγαράκη. Είναι ωραίο να συνδεόμαστε εμείς οι παλιότεροι με νέα παιδιά, με νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι ταξιδεύουν τη μουσική και τα τραγούδια μας στην εποχή τους και στους φίλους της μουσικής τους και είναι πολύ καλό για μας. Δηλαδή αναβαπτιζόμεθα μέσα από καλές φυσικά φωνές και από καλές προσεγγίσεις.
Ακόμα δεν έχουμε δισκογραφικές καταγραφές από όλα αυτά, έτσι εμείς θα γυρίσουμε τώρα στις παλιές φωνές πάλι. Θα ακούσουμε τον Αντώνη Καλογιάννη, την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τα λόγια της αγάπης του Μάνου Ελευθερίου.
Μάνου Ελευθερίου, ναι.
Τα λόγια της αγάπης αγόρασε ένας κάλπης, να τα έχει όταν θέλει να γελά. Και βλέπεις μια θυσία με πόση αναισθησία τη βάζει κάποιος να κατρακυλά. Αυτά που λένε τις νύχτες τα πήραν λοποδίτες και τα ρίξαν για πλάκα στο νερό. Σε ένα πηγάδι κρυφά να αναστενάζει και λες μιλάει η γη με το Θεό. Αυτά που λένε οι ξένοι και οι ερωτευμένοι δεν είναι πια σκηνές του σινεμά. Θυμίζουν με μαγεία καρδιάς αιμορραγία. Μα εσύ τα βλέπεις όλα μου φθηνά. Αυτά που λένε τις νύχτες τα πήραν λοποδίτες και τα ρίξα για πλάκα στο νερό. Σε ένα πηγάδι κρυφά να αναστενάζει και λες μιλά η γη με το Θεό. Και λες, μιλάει η γη με το Θεό.
αγάπης τα αγόρασε ένας καλπής, να τα έχει όταν θέλει να γελά, να τα έχει όταν θέλει να γελά.
Τα λόγια της αγάπης λοιπόν, Ηλία Ανδριόπουλου, Μάνου Ελευθερίου, Αντώνης Καλογιάννης, η Άλκη της Πρωτοψάλτη. Θα υπάρχει και αυτό το τραγούδι ανάμεσα σε επιλογές του Ιωδίου.
Βέβαια.
Φαντάζομαι.
Βέβαια, και θα το τραγουδήσει η Νατάσα Εμποφίλου.
Θέλω να τελειώσουμε αυτή τη μικρή συζήτηση για το τότε, το τώρα και όλα αυτά με τον Μανώλη Μητσιά, που θα τον ακούσουμε κιόλας κλείνοντας. Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν ανήκει στην πιο ανθεκτική γενιά, νομίζω, τραγουδιστών που είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Μετράει πάνω από 50 χρόνια διαδρομής, με τις γνωστές επιλογές, με τις επιδόσεις που όλοι ξέρουμε. Εσύ που έζησες αυτούς τους τραγουδιστές, το Μανώλη Μητσιά εν προκειμένου, πιστεύεις ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των δυνατοτήτων τους, των δυνατοτήτων του, ήταν αποτέλεσμα του χαρακτήρα του ανθρώπου, ήταν και λίγο της εποχής?
Όλα μαζί. Πάμε ένα-ένα. Ο χαρακτήρας του Μανώλη είναι σπάνιος. Η φωνή του είναι μοναδική. Ως καλλιτική αξία έχει μια μοναδικότητα ο Μανώλης. Το θεωρώ ευτύχησε να τραγουδήσει πολύ τους πιο σημαντικούς συνθέτες, όχι πολύ, τους πιο σημαντικούς συνθέτες του τόπου, και να τραγουδήσει εξαιρετικά, χρωματίζοντας διαφορετικά τον έναν από τον άλλο με τις ερμηνείες του. Είναι ένας κλασικός τραγουδιστής ο Μητσιάς.
Μπορεί η σημερινή εποχή να δημιουργήσει τραγουδιστές ανάλογης δυναμικής, πιστεύεις?
Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί από το χρόνο, Γιώργο μου. Σήμερα δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες της εργασίας. Δηλαδή πώς δημιουργείται ένα τραγούδι. Ποιος θα είναι ο στιχουργός, τι θα κάνει ο συνθέτης, ποιος θα είναι ο ερμηνευτής. Δηλαδή έχουν υποχωρήσει λίγο, έχουν υποχωρήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν πάντα ένα καλό τραγούδι. Να μου πεις ότι είναι η εποχή έτσι που θέλει έτσι πιο βιαστικά πράγματα, ίσως. Πάντως δεν βλέπω έτσι μια αντίστοιχη μορφή στο τραγούδι όπως είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς, που ήταν παλιότερο ο Μπιθικότης, ο Κατσατζίδης, η Μεγάλη, η Μοσχολιού, η Αλεξίου και αυτά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ηλία, που ήσουν σήμερα εδώ, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο τα ραντεβού σου τα επόμενα. 5 Οκτώβρη στο Ηρώδιο, 17 Οκτώβρη στο Μέγαρο Μουσικής, το ένα Γράμματα στο Μακρυγιάννη, Λαϊκά Προάστια,
Αργοναύτες
και άλλα τραγούδια βεβαίως. Στο άλλο, ο Δές του Αντρέα Κάλβου, Προσανατολισμοί, και επίσης τι άλλο?
Προσανατολισμοί, Οδυσσέα Λύτη και Ήλιος και ο Χρόνος,
τα ποιήματα Μίκη του Θεοδωράκη.
Ναι, που τα έχω εγώ μελοποιήσει εγώ.
Θα τελειώσουμε και πάλι με Γιώργο Σεφέρη, τραγουδισμένο τώρα πάλι από τον Μανώλη Μητσιά, «Πότε θα ξαναμιλήσεις».
Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
στα πεύκα κρατούν τη μορφή του αγέρα, ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί. Σου μια νύχτα.